Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke Haškog tribunala o pritvaranju i delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju, o dometima ekonomske saradnje Sarajeva i Beograda, povodom posjede premijera Srbije Mirka Cvetkovića Bosni i Hercegovini, Evropska unija nije pripremljena za političke i diplomatske izazove sa kojima će se suočiti nakon što Međunarodni sud pravde sutra saopšti mišljenje o legalnosti i nezavisnosti Kosova, piše britanski Guardian. Crnogorski parlament razmatra zakon protiv diskriminacije, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivšem komandantu OVK Ramušu Haradinaju apelaciono veće suda danas je poništilo oslobađajuću presudu i naložilo delimično ponavljanje procesa. Današnje zasjedanje prisustvovao i treći optuženi Ljah Brahimaj, koga je tribunal u prvostepenom postupku osudio na 6 godina zatvora. Prema rečima sudije Patrika Robinsona, u toku je prebacivanje drugooptuženog Idrisa Baljaja, koji je kao i Haradinaj bio oslobođen iz Prištine u Hag.
The prosecution asserted that these witnesses
Tužilaštvo tvrdi da su ovi svjedoci imali neposrednih dokaza koji se odnose na krivicu trojice optuženih, a koji su odbili da svjedoče zbog zastrašivanja i straha. Tužilaštvo stoga traži ponovno suđenje po nekoliko tačaka. Žalbeno vijeće odlučilo da usvoji žalbu tužilaštva da bi suđenje bilo djelimično ponovljeno.
Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelečić izjavila je danas za naš program da je Ramuš Haradinaj uhapšen jučer na Kosovu po zapečaćenom nalogu Haškog tribunala i prebačen u Hag.
Ramuš Haradinaj je u toku jučerašnjeg dana prebačen iz Prištine u Hag u skladu sa nalogom za hapšenje koji je izdat pod oznakom tajnosti i od juče se nalazi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio danas u Sarajevu da njegov dolazak u BiH predstavlja nastavak i kontinuitet napora Srbije da se ostvare dobri odnosi na političkom nivou. Cvetković je ponovio da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Kada se radi o Bosni i Hercegovini, to je posebno značajno jer strateški gledano ne postoji ni jedan ključni problem koji ja vidim između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ono što je za Bosnu i Hercegovini važno, to je njen teritorijalni integritet i Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma u punoj meri podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kada se radi o unutrašnjem uređenju, Srbija će podržati bilo koji dogovor koji budu postigla 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina priznaje teritorijalni integritet Srbije i, kao što smo čuli, pojedinačni individualni stavovi ne predstavljaju stavove Bosne i Hercegovine i ja u tom smislu želim da zahvalim Bosni i Hercegovini na toj podršci.
U Sarajevu je danas održan poslovni forum privrednika Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj unapređenje saradnje. Delegaciju Srbije predvodio je premijer Mirko Cvetković, koji je u glavnom gradu BiH razgovarao sa predsjedavajućim veća ministara Nikolom Špirićem. Najavljeno je i da će se vlada Srbije i savjet ministara buduće sastajati kako bi se efikasno rešavalo otvorena pitanja između dve zemlje. Nikola Špirić.
Ako kažemo da je Srbija drugi investitor u Bosni i Hercegovini, ako kažemo da je pokrivenost izvoza uvozom 70%, iako je pristup da rješavamo od manje složenim stvarima, to je znak da bez postignutog progresa ne bismo mogli govoriti ni ovim rezultatima.
Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će u četvrtak savjetodavno mišljenje da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da od Međunarodnog suda očekuje mišljenje koje će značiti da Albanci na Kosovu nemaju pravo na etnički motivisanu secesiju od Srbije.
Mi ćemo sa Europskom unijom naravno razgovarati kao partneri, kao zemlja koja želi da postane članica Europske unije, ali istovremeno i našim europskim prijateljima proteklih nekoliko dana razgovarajući sa njima. Ja sam iznao da Srbija ima svoje principe od kojih neće odustati. Srbija ima svoje crvene linije. One su dobro poznate. To je integritet Srbije na Kosovu i Metohiji i to su principi od kojih ni po koju cenu nećemo odustati.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski deo. Najpre o delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju. Naime, bivši premijer Kosova i dvojica sa optuženih komandanata OVK ponovo su se našli u pritvoru Haškog suda nakon izricanja drugostepene presude. Njihovo suđenje delimično će se ponoviti, odlučilo je Haško žalbeno veće, i to po 6 od ukupno 37 tačaka optužnice koje se odnose na zločine nad pritvorenicima u logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana 1998. godine. Inače, tokom naširile su se protivrečne informacije da li je Haradinaj već uhapšen na Kosovu ili je pritvoren po dolasku u Hagu. Portparolka tribunala Nermi Jelačić izjavila za naš program da je Haradinaj uhapšen na Kosovu, dakle je prebačen u Hag. Eulex je saopštio da je na zahtev Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju pomogao transfer optuženih u Hag, među njima i Haradinaja, kako bi prisustvovali saopštavanju odluke žalbenog veća. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće Haškog suda djelomično je uvažilo žalbu tužiteljstva na oslobađajuće prvostupanske presude Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Ljahu Brahimaju. Predsjedavajući žalbeni sudac Patrick Robinson, inače suprotnog mišljenja od većine kolega sudaca u vezi djelomičnog ponavljanja suđenja, podsjetio je tijekom izricanja drugostupanske presude na osnov žalbe tužiteljstva koji je uzet u obzir, riječima sudske prevoditeljice.
U svom prvom žalbenom osnovu tužilac tvrdi da je pretresno veće pogrešilo kada je odbilo zahtjev tužioca za dodatnim vremenom potrebnim kako bi se iscrpili svi razumni koraci da se obezbedi svedočenje dva ključna svedoka i kada je naložilo da tužilac završi izvođenje svojih dokaza pre nego što su ti razumni koraci preduzeti.
Žalbeno vijeće je zaključilo kako su haški suci u procesu protiv Haradinaja i njegovih suoptuženika više brige vodili o ekspeditivnosti procesa, odnosno njegovom što ranijem završetku, nego o dodatnom vremenu koje je tužitelj zatražio u svrhu omogućavanja svjedočenja dvojice, kako je naveo, ključnih svjedoka protiv optuženih. Riječima suca Robinsona, žalbeno vijeće je stoga zaključilo
da je pretresno vijeće propustilo da preduzme potrebne korake kako bi se suzbilo zastrašivanje svjedoka koje je obeležilo suđenje od početka do kraja. S obzirom na potencijalni značajevi svjedoka za tezu tužioca, ova greška je narušila pravičnost postupka i dovela do neostvarenja pravde.
Suđenje će se tako ponoviti po 6 točaka optužnice kojima se optužene tereti za ubojstva, okrutno postupanje i nehumane postupke kao kršenje zakona i običaja ratovanja koje su navodno počinili u selu Jablanica protiv otetih civila osumnjičenih za suradnju sa srpskim snagama. Sporni svjedoci koji se nisu pojavili u Hagu su bivši pripadnici OVK u Jablanici, a iako su dali inkriminirajuće izjave tužiteljstvu protiv optuženih, odbili su svjedočiti zbog uznemiravanja i zastrašivanja. Žalbeno vijeće ukinulo je oslobađajuće presude za Haradinaja, Balaja i Brahimaja vezane uz logor u Jablanici, te potvrdilo prvostupensku presudu Brahimaju od 6 godina zatvora na koju je osuđen zbog drugih zločina iz optužnice. Iako je najavio kako neće nazočiti izricanju drugostupenske presude, Haradinaja je ipak stigao u Hag, što se može objasniti i tajnim nalogom za uhićenje izdatim od Haškog suda koji je sada objavljen. Sva trojica optuženih zadržani su u pritvoru Haškog suda do daljnjega. Za Radio Slobodnu Evropu, Goran Jungwirth.
Slede reakcije iz Prištine. Odluka o delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju iznenadila mnoge na Kosovu, a najviše njegovu partiju Alijansu za budućnost Kosova, koja veruje u njegovu nevinost. Pravnici kažu da je takva odluka retka u Haškom tribunalu, dok politički analitičari navode da nije slučajno to što je takva odluka saopštena dan uoči objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Odluka apelacijnog veća Haškog tribunala da delimično ponovi suđenje Haradinaju, Baljaju i Brahimiju šokiralo je članove partije Ramuša Haradinaja, Alijansu za budućnost Kosova, koja je prva izašla sa reakcijama. Na konferenciji za novinare potpredsjednik ove partije Bljerim Šalja izjavio je da je vest o delimičnom ponavljanju suđenja Ramušu Haradinaju, predsjedniku Alijanse, veoma loša vest za ovu partiju, za građane Kosova, kao i za samu državu Kosovo. Alijansa za budućnost Kosova je beskrajno iznenađena odlukom Haškog tribunala, posebno kada se zna da je jednoglasnom prvostepenom odlukom ovog tribunala 3. aprila 2008. godine gospodin Haradinaj oslobođen svi optužbi. Kazuje Šalja, dodajući da kao u martu 2005. kada je objavljena optužnica, tako i sada u julu 2010. kada je odlučen odlučeno da se suđenje delimično ponovi, Kosovo se suočava sa velikim političkim i bezbednosnim izazovima. Kao Alijansa za budućnost Kosova ubeđeni smo da politički procesi na Kosovu, a naročito ovi koji nam predstoje nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde, bit će u potpunosti oštećeni, kazao je Šalja. On je naglasio da je njegova partija ubeđena da će se i tokom ovog suđenja Ramuša Radine proglasiti potpuno nevinim. Apelaciono veće Haškog tribunala primilo je žalbu od tužilaštva da mu se nije dalo dovoljno vremena potrebno kako bi se iscrpili svi razumni koraci, kako bi se obezbedilo svedočenje dva ključna svedoka, te je slučaj Haradina je ponovo vraćen na sud. Za advokata Fazli Baljaja kršenje prvog stepena Haškog tribunala je veoma redak.
Šumica argjukimeve
Većina presuda prvostepenog suda u Haškom tribunalu su potvrđena ili su promenjena aneksom tužitelja ili advokata u vezi sa kaznenom merom. Kazna ili povećena ili smanjena, ali da se takve presude unište, to se retko dešava. U slučaju Haradina je potvrđen i jedan deo optužbi, te se nije u potpunosti uništila presuda, ali za one tačke optužnice za koje se suđenje ponavlja, sve počinje iz početka. Da li će biti pozvani svi svedoci, to ne znam, ali za tačke optužnice za koje se ponavlja suđenje moraju se izvaditi dokazi iz početka, kazao je Baljaj. On je također izrazio zbunjenost za Haradinajev i Brahimijev povratak u pritvoru zato što su oboje dokazali da se mogu braniti na slobodi. I politički analisti na Kosovo ocenjuju da ponavljanje suđenja Haradinaju ne može biti dobra vez za Kosovo. Driton Ljajići ocenjuje da pošto će ovaj proces uzeti dosta vremena, to znači da će biti uticaj na političku scenu, ali i na političke procese kroz koje Kosovo prolazi. On sumnja da je slučajna odluka apelacijnog veća jedan dan pre nego što će Međunarodni sud pravde objaviti svoje mišljenje o Kosovu. I da jeste slučajno nemoguće da se ova dva slučaja ne povežu jedan s drugim. Nadam se da ovo nije poklon Srbiji dan pre objave odluke Međunarodnog suda pravde, koja će eventualno da bude u korist, kako bi se Srbija smirila jedan dan pre, kazuje Ljajići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Beograda da su zadovoljni odlukom Haškog tribunala, javlja Branka Trivić.
Na odluku o poništavanju oslobađajuće presude bivšem komandantu OVK Ramušu Haradinaju reagovao je i sam političko-državni vrh Srbije. Zadovoljstvo što će se Haradina i saradnici ponovo naći pred licem pravde izrazio je premijer Mirko Cvetković.
Ja u principu ne volim da komentarišem bilo kakvu odluku bilo kog suda, uključio ni Haškog, no mogu da kažem generalno da mi je drago da sud ponaša u skladu sa činjenicama. Ja sam razumeo da je to oslobođenje bilo vezano ne zato da je on proglašen nevinim, već zato da nije bilo dovoljno dokaza koji bi mogla da se donese. Pretpostavljam da su sada dodatni dokazi pronađeni, ali ne znam detalje, niti želim da komentarišem.
Komentarišući za Radio Slobodna Evropa odluku apelacionog veća Haškog tribunala, Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je to velika pobjeda tužilaštva u Hagu u borbi za prava žrtava.
Nezahvalno je komentarisati odluku veća, međutim, rekao bih procesom pravnom sviđu da je to velika pobjeda Serža Kraberca i tužilaštva tribunala na putu da se na neki način odbrani i zadovolji pravda za žrtve.
Vekarić nije želeo da komentariše odluku Haškog tribunala da se Haradinaju sudi ponovo po 6 tačaka optužnice, pošto, kako je rekao, ne želi svojim izjavama da vrši pritisak na sud u Hagu. Odgovarajući na pitanje da li će tužilaštvo Srbije za ratne zločine biti uključeno u novi proces Haradinaju, Vekarić je kazao da je to tužilaštvo u svakom trenutku spremno da podrži predmet.
Spremni smo kao i do sada da u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom i statutom Haškog tribunala pomognemo našim kolegama u Hagu.
Vekarić je podsjetio na to da se i u Srpskom sudu za ratne zločine protiv Haradinaja vodi postupak po 3 predmeta. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić, ocenio je da je odluka o delimičnom ponavljanju suđenja bivšem premijeru Kosova Ramušu Haradinaju ispravna i da može pozitivno uticati na buduću saradnju Srbije sa sudom u Hagu.
Ovo će sada biti prilika da se iznesu novi dokazi, da se ispitaju i novi svedoci, jer naš cilj nije da prejudiciramo odluku sudskog veća niti presudu protiv Ramuša Haradinaja. Naš jedini cilj jeste da se ustanovi puna istina i zadovolji pravdu. Utoliko je ova odluka značajnija i za sam sam tribunal i uopšte našu buduću saradnju sa tim sudom.
Milorad Trifković, koordinator udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica, zadovoljan je što će Haradinaj ponovo stati pred lice pravde.
Drago mi je da je on konačno došao pred sud pravde i da će konačno ponovo da mu se sudi. On je bio komandant UČK. On je odgovoran za sve. Ako nije direktno, odgovoran je po komandnoj odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa. .org.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o tome kako unaprediti saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije, pre svega u privredi, ali i kako najefikasnije rešiti otvorena pitanja između dve zemlje poput granica, imovine iz bivše zajedničke države. Teme su o kojima su danas u Sarajevu govorili predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić. U Sarajevu je danas održan i poslovni forum privrednika Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj unapređenje privredne saradnje između dve države, koja je ocenjena kao sve bolja. Zabeležila Mirna Sadiković.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Veselin Poljašević iznio je podatke koji govore u prilog tvrdnji da je privredna saradnja u posljednjih godinu dana znatno poboljšana.
Srbija se prema našim pokazateljima nalazi na trećem mjestu najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, gledajući izvoz u 2009. godini, a na drugom mjestu posmatrajući uvoz u istoj toj godini. Pokrivenost uvoza izvozom je povećana.
Poljašević napominje kako su zvaničnici dvije zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci dogovorili niz sporazuma koji bi trebali olakšati privrednu saradnju, a njegov kolega, potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović, ističe da su još uvijek problem necarinske barijere, čije uklanjanje će omogućiti provedbu sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA u potpunosti.
Najveća prepreka i najveći problemi u saradnji upravo predstavljaju te necarinske nevidljive barijere i čuli smo za dobar jedan pomak i dobar primjer vezano za priznavanje akreditacijnih laboratorija. Ja samo mogu da kažem da smo informisani da je potpisivanje praktično, traje dogovor u vezi termina za potpisivanje i on će stupiti najskorije na snagu. Ono što je također pozitivan efekt pokazalo, to je upravo liberalizacija sistema drumskih dozvola u drumskom saobraćaju i ono je u potpunosti omogućilo da trgovina između dve zemlje se odvija neometano. Otklanjanjem ovih problema na koje smo već neko vreme ukazivali, nećemo rešiti sve probleme. Pre svega, kao što vidite, mi čak i statistički imamo probleme da uporedimo neke podatke o spoljno-trgovinskoj razmjeni, znači potrebno je ujednačavanje načina kako se vodi statistika, ali mnogo značajnije od toga je možda i potreba da se ubrza promet, prekogranični promet, da se smanji broj uzoraka koji se uzre, to značajno usporava i poskupljuje poslovanje između dve zemlje.
No ovo su ipak rješivi problemi ako se uzme u obzir da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju značajne prednosti za međusobnu saradnju u odnosu na strane partnere, podsjetio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković.
Identičan, bazični privredni sistem, imate identičan jezik i imate identičnu budućnost, odnosno želju da se uđe u Evropsku uniju. To su tako krupne sličnosti koje se ne mogu zanemariti prilikom donošenja odluka o saradnji između privrednika dve zemlje.
Bosna i Hercegovina u Srbiju najviše izvozi sirovine, a iz Srbije uvozi prehrambene proizvode i proizvode iz metalne industrije. No šansa je ujediniti proizvodnju i zajedno nastupiti na trećim tržištima, kaže direktor Agencije za promociju izvoza Bosne i Hercegovine Enes Ališković.
Naše šanse na srbijanskom tržištu se odnose u ova dva sektora u velikoj mjeri. To je metaloprerađivački sektor i naročito vjerujem u šansu da će sa početkom proizvodnje Fijata u Kragujevcu veliki dio autokomponenti metalnog sektora iz Bosne i Hercegovine, za kojim je realno imamo i šanse i kapacitete i konkurentnost, pospješiti da se naš izvoz poveća.
Vesović najavljuje da će privredne komore uložiti dodatni angažman da privrednicima omoguće lakše povezivanje.
Mi želimo da pomognemo i preduzećima i Bosne i Hercegovine da više izvoze u Srbiju. Privredne komore posjeduju svoj instrument da utječu utiču na vlade i da predlažu kako da se prevaziđu određeni problemi.
Pored industrijske saradnje, strateški je važna i saradnja u oblasti drvne industrije, energetike i građevinarstva, čemu će se u narednom periodu posvetiti posebna pažnja. Predstavnici vanjsko-trgovinskih komora poručili su između ostalog da je šansa privredne saradnje zajednički nastup na tržištima trećih zemalja, te kao mogućnost najavili šansu zajedničkog nastupa na tržištu Ruske Federacije, o čemu Srbija već pregovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Poslanici parlamenta raspravljaju o predlogu zakona o zabrani diskriminacije, koja se smatra jednim od ključnih koraka ka većem stepenu demokratije i vrednostima tolerancije, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve. Tako se makar navodi u obrazloženju predloga zakona. Međutim, prema mišljenju poslanika opozicije, zakon neće biti dovoljna zaštita od svih oblika diskriminacije u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Zabrana svakog oblika diskriminacije je jedan od ključnih koraka ka postizanju većeg stepena demokratije i ostvarivanja vrijednosti, tolerancije, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve, navodi se u obrazloženju predloga zakona o zabrani diskriminacije. Prema riječima ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše, zakonom je predviđeno sprječavanje posebnih oblika diskriminacije.
Posebni oblici diskriminacije, diskriminacija u postupcima pred organima javne vlasti, diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja, diskriminacija po osnovu starosne dobi, diskriminacija u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, diskriminacija u oblasti rada, diskriminacija po osnovu vjere i uvjerenja, diskriminacija osoba sa invaliditetom, diskriminacija po osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije.
Opozicione stranke su pohvalile dio odredbi koje se nalaze u zakonu o sprječavanju diskriminacije, ali iznijele su i više primjedbi. Snežana Jonica je ocijenila da niz oblika diskriminacije koji su zabilježeni u Crnoj Gori i kojih su građani svjesni nije zastupljen u zakonu.
Zakonom nije definisan niz stvari na koje obavezuju preporuke Savjeta Evrope. Nije definisan govor mržnje, nije definisana politička diskriminacija koja po ovom istraživanju predstavlja 62% prepoznate diskriminacije u Crnoj Gori. Nije naglašena diskriminacija djece, nije dovoljno precizirana diskriminacija iz oblasti rada.
O postojanju političke diskriminacije u Crnoj Gori govorio je poslanik albanske nacionalne partije Forca Genci Numanbegu i predstavio stanje u najjužnijoj crnogorskoj opštini.
U Crnoj Gori je teško biti pripadnik opozicione stranke, čak i simpatizer. To se dešava i dan danas. Imamo slučajeve da u sve turističke sezone da se ljudima ruše objekti gdje je ili lokalna vlast svojim nečinjenjem ili činjenjem dovela do toga da se različito rešavaju isti problemi.
Nebojša Medojević, poslanik Pokreta za promjene, je insistirao da se donese poseban zakon kojim bi se sankcionisao mobing, psihička tortura zaposlenih u preduzećima.
Dobro je da je ovdje uveden kao jedan član, ali o mobingu moramo donesemo poseban zakon. Radi se posebno o teškoj situaciji naših zaposlenih koji nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorima. Kao što znate, skoro nijedan crnogorski tajkun i privatnik nema niti dozvoljava rad sindikata i njihovi ljudi nemaju nikakvu zaštitu. Moramo o tome donijeti poseban zakon koji će na temeljan način regulisati u oblast.
Pojedini poslanici su izrazili sumnju u primjenu zakona o sprečavanju diskriminacije. Nataša Vuković iz Socijalističke narodne partije podsjetila na stanje diskriminacije prema ženama.
Zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen. Koji su pozitivni efekti? Da li se nešto promijenilo u položaju žena u Crnoj Gori usvajanjem ovog zakona? Da li su žene postale vidljivije na mjestima odlučivanja? Koliko je ministarki, koliko poslanica, koliko odbornica trenutno u Crnoj Gori? Da li je cilj samo usvajanje ili primjena zakona? Postoji li stvarna iskrena politička volja onih koji odlučuju i od kojih zavisi primjena zakona? I konačno, da li smo kao društvo zreli za tako nešto?
Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije je također pohvalio dio zakona kojim se ukazuje da svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualno opredjeljenje.
Znate, naši ljudi imaju običaj da često dok ispijaju kafu nagađaju o seksualnoj orijentaciji pojedinih svojih komšija, sugrađana. A evo prilike da se to više ne radi. Ovim se omogućuju parade ponosa i dobro bi bilo da se organizuju od Podgorice pa redom diljem Crne Gore u svakoj opštini.
Zakonom je predviđeno da niko ne može da trpi štetne posljedice zbog prijavljivanja slučaja diskriminacije, davanja iskaza pred nadležnim organima i nuđenja dokaza u postupku u kojem se ispituje slučaj diskriminacije. Zbog ovih i drugih odredbi, ministar Ferhat Dinuša očekuje da će zakon biti usvojen većinom većom od dvotrećinske. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O Kosovu. Evropska unija nije pripremljena za političke i diplomatske izazove sa kojima će se suočiti nakon što Međunarodni sud pravde u četvrtak saopšti mišljenje o legalnosti nezavisnosti Kosova, piše britanski Guardian. Mada neobavezujuće mišljenje suda najvjerovatnije neće potvrditi i podupreti pozicije ni jedne strane, predvidljivi diplomatski kurs Srbije još jednom će izložiti i produbiti podjele unutar Europske unije oko ovog pitanja, imajući u vidu pre svega stav Španije, Grčke, Rumunije, Slovačke i Kipra, koji se protive nezavisnosti Kosova, piše Ian Bancroft u Guardianu. Opterećena globalnom ekonomskom krizom i rastućim zamorom od proširenja, Europska unija je nepripremljena da se suoči sa političkim i diplomatskim izazovima koji se nalaze pred njom. Predviđeno je da se ministri inostranih poslova članice Unije sastanu u ponedjeljak 26. jula da bi razmotrili i formulisali zajednički odgovor povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde. Šefovi diplomatija će se verovatno založiti za obnavljanje dijaloga između Srbije i Kosova. U tom kontekstu oni će verovatno zatražiti konstruktivan pristup Beograda. Međutim, taj stav Unije neće sadržati ništa suštinsko s obzirom na razlike među njenim članicama, piše Guardian. S obzirom da se očekuje da će Srbija tražiti debatu o Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i usvajanje nove rezolucije koja bi podržala obnavljanje pregovora o statusu Kosova, dovoljno je prostora da podjele unutar Evropske unije ponovo izbiju na površinu, kao što se desilo tokom rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u decembru prošle godine, podsjeća Guardian. Dok će pojedine članice Unije, kao što su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Holandija, nastaviti da i posredno, ali i neposredno dovode u vezu evropske integracije Srbije sa njenim stavom o Kosovu, druge očito odbacuju taj uslov. Zemlje poput Italije insistiraju da Srbiji treba omogućiti nastavak približavanja Evropskoj uniji bez postavljanja uslova da promijeni svoju poziciju prema Kosovu. Iste podjele u Briselu postoje i kada reč o evropskim perspektivama Kosova. Njemu je onemogućeno da započne pregovore o liberalizaciji viznog režima i trgovinskom sporazumu, a da se ne govori o sporazumu o asocijaciji i pridruživanju, mada pojedini pobornici nezavisnosti Kosova u Evropskoj uniji pokušavaju da odblokiraju proces njegovog pridruživanja. Imajući u vidu da su SAD sve sklonije smanjenju angažmana na Balkanu, ostaje veoma važno pitanje o sposobnosti Evropske unije da spreči dalju blokadu i ćorsokak na Kosovo, pre svega da stimuliše i olakša obnovu dijaloga između dve sukobljene strane. Bilo kakav neuspjeh politike Evropske unije na Kosovo nametnuće također i pitanje o kredibilitetu politike Brisela u celom balkanskom regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini, ali i sveukupno kapaciteta Unije da formuliše zajedničku poziciju o spoljnoj i bezbednosnoj politici, time će se istovremeno pojačati sumnja u unutrašnje jedinstvo Evropske unije, zaključuje Ian Bancroft u britanskom Guardianu. U ovom trenutku podsjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Srpska pravoslavna crkva pozvala vernike da se sutra mole u vreme kada Međunarodni sud pravde bude saopštavao odluku o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
To je molitvena motivišanost. Da se svaki vernik od svoje strane, što ono kažu, okrene tome pitanju i na taj način da prilog opštoj klimi. Riječ je o političkom pitanju, riječ je o državnom pitanju, ali isto toliko i od prije toga riječ je o crkvenom pitanju. Oni manastiri, čiji su? Čija ih je ruka gradila?
Poziv crkve može uticati na podizanje tenzija, smatra sociolog Mirko Đorđević.
Tim pre što ne znamo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde. Reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije, kao da je u pitanju neka velika opasnost.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Dženana Karabegović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Po nalogu tužilaštvu u Andrijevici počeli iskopavanje zbog sumnje o postojanju masovne grobnice kosovskih Albanaca. Analitičar Veseljko Koprivica.
Prvi put zato čujem, iako sam kao novinar često pisao o ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori. No, sve je moguće, pošto je naša nedavna prošlost i dalje nedovoljno istražena.
O korupciji u Bosni i Hercegovini.
Izostanak rada kontrolnih organa u toj oblasti daje za pravo jednom aforističaru koji je rekao: korupciji ne možemo stati u kraj, kod nas od nje sve počinje.
Uoči Sarajevskog filmskog festivala za naš program govori Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa. 25 godina smrti na zgradu u kojoj je živeo glumac Zoran Radmilović postavljena je spomen ploča. Njegova ćerka Ana govori o uspomenama na svog oca.
Da se sa terase tako stalno maši i stoji u zelenom vadimantilu. Tako su mi sećanja na njega. Neozbiljna dečija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o Kosovu. Sa nadom da će Međunarodni sud pravde, kako se navodi, uvažiti principe međunarodnog prava, u Beogradu iščekuju za četvrtak najavljeno objavljivanje mišljenja o kosovskoj nezavisnosti. Zvaničnici se i dalje zalažu za nastavak dijaloga, opozicija za proveru državne strategije, a spremnost da ne stoji po strani pokazala i Srpska pravoslavna crkva, pozivom da svi vernici 22. jula pokažu da im, kako javlja Miloš Teodorović, nije svejedno.
Pravoslavni vernici pokazat će solidarnost sa politikom nepriznavanja Kosova ukoliko se ne ogluše na poziv koji će biti upućen iz svih crkava na dan saopštavanja mišljenja u Hagu. U istom trenutku zvoniće zvona, a vernici su pozvani da udruže veru te prisustuju molitvi za povoljno rješenje statusa Kosova. Ovaj potez nije nikakva inovacija, objasnio je protojere i profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
To je molitvena motivisanost da se svaki vjernik od svoje strane, što ono kažu, okrene tome pitanju i na taj način da prilog opštoj klimi. Riječ je o političkom pitanju, riječ je o državnom pitanju, ali isto toliko i od prije toga riječ je o crkvenom pitanju. Oni manastiri čiji su? Čija ih je ruka gradila?
U ovom trenutku nije poznato da li će i predsjednik Boris Tadić da prisustvuje nekoj od molitvi. Dan oči prelomnog proveo je u Zrenjaninu gde je otvorio industrijsku zonu jugoistok Ečka, a tokom šetnje razgovora sa građanima izjavio je kako očekuje mišljenje Međunarodnog suda pravde koje će uvažiti princip međunarodnog prava.
To pre svega podrazumeva da Albanci i albanske institucije sa Kosova neće imati pravo na etnički motivisanu secesiju od države Srbije. Mi ćemo sa Evropskom unijom naravno razgovarati kao partneri, kao zemlja koja želi da postane članica Evropske unije, ali istovremeno i našim evropskim prijateljima proteklih nekoliko dana razgovarajući sa njima. Ja sam iznao da Srbija ima svoje principe od kojih neće odustati. Srbija ima svoje crvene linije. One su dobro poznate.
Izbalansirano je ocjeni suda, nada se i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koga su predstavnici sedme sile u Prokuplju, koje je posjetio povodom gradske slave Svetog Prokopija, zasuli pitanjima vezanim za kosovski status, iznoseći nadu da će odluka uvažiti interese obe strane, Albanci Hrvatskoj više puta nazvao na Kosovo omraženim imenom, a u Srbiji često korišćenim u pogrdnom kontekstu.
Očekujem odluku koja će zadovoljiti nas Šiptare. Svako jednostrano rješenje nije dobro rješenje i ne bi želeli ni mi Šiptare da bude večita jabuka razora.
Teško je proceniti koliko i kakve poruke se u javnosti više prihvataju. Da li pozivi na umerenu reakciju, što su i naprednjaci Tomislava Nikolića sugerisali nakon što se sam Nikolić u ponedeljak sastao sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, ili pak oni radikalniji pozivi, koji su sada daleko ređi, odbrani Kosova po svaku cenu. Također Nikolić je zatražio od Tadića da sazove javni sastanak predstavnika parlamentarnih i političkih stranaka, dok su DSS Vojislava Koštunice i LDP Čedomira Jovanovića predložili posebnu sednicu Skupštine, odnosno vlade, na kojoj bi se raspravljalo o kosovskoj strategiji nakon što Međunarodni sud iznese svoj stav. Niko od političkih autoriteta za sada nije pozvao na proteste, pa se može reći da je crkva pozivom na molitvu jedina predložila akciju, koji, kako ćete čuti u anketi naše Novke Ilić, nije bio bez odjeka.
Pa dobro da probamo na taj način, pa sad ako da, Bog, bit će dobro.
Ali Zapad određuje, on je to već odredio da će Kosovo biti nezavisno.
Pa sad sve ispravno, svaka molitva je dobro došla u ovoj situaciji, pogotovo kad bi svi, baš svi, kad bi se imali u sebi te iskrene molitve, okrenulo bi se stanje na bolje.
A da li ćete vi da odete u crkvu?
Pa hoću da odem u crkvu, ja uvijek idem. Ali ja mislim da se mi za sve to džaba borimo. Ja.
Poziv crkve tako je jedini potez koji može uticati na podizanje tenzija, ocenio je sociolog religije Mirko Đorđević.
Tim pre što ne znamo kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde. Reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije kao da je u pitanju neka velika opasnost.
No dominantan je utisak da vlast u Srbiji čini sve da kosovsko pitanje ne pretvori unutrašnji problem koji bi urušavao stabilnost zemlje, kako se pod Koštunicom dogodilo u godini proglašenja nezavisnosti. Predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić veruje da Beograd očigledno ima strategiju koja pokušava da što duže kosovski problem održi kao međunarodno pravno i međunarodno političko pitanje.
Ja sledim u okviru ove strategije se Beograd i dalje najviše uzda u Moskvu. Što se tiče Evropske unije i njene ponude da se ide sa zajedničkom rezolucijom, pretpostavljam to Beograd neće prihvatiti, jer kao što smo vidjeli iz javnih izjava traži dve garancije. Jednu da će Evropska unija zaustaviti dalje priznanje, što je potpuno nemoguće. I drugi zahtjev je Beograda da zapravo se traži i razgovor o statusu, a upravo je ideja Evropske unije da se izbjegne razgovor o statusu.
Bez obzira na takvo stanje stvari, Beograd neće promijeniti stav prema kosovskom pitanju. To je ponovio i šef diplomatije Vuk Jeremić uz uveravanje da sud u Hagu neće pružiti podršku, citat, kosovskim Albancima za akt secesije, kraj citata. Pre nego što je seo u avion za Hag, Jeremić je poručio da će borba Srbije za pronalaženje kompromisa biti duga i teška, ali da Srbija neće odustati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slede reakcije iz Prištine. Poznavaoci međunarodnog prava u ovom gradu izrazili su uverenje da će odluka Međunarodnog suda pravde biti pozitivna po Kosovo. Po njima, bilo kakvo mišljenje koje ne bi bilo u korist Kosova, bilo bi skandalozno i to bi predstavljalo kraj međunarodnog prava, javlja Amra Zajneli.
Dan pre nego što će Međunarodni sud pravde u Hagu objaviti mišljenje u vezi legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, eksperti međunarodnog prava u Prištini očekuju da će sud u Hagu izaći sa pozitivnim mišljenjem. Profesor međunarodnog prava Zeynula Gruda navodi da će mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu biti u korist Kosovara. On još dodaje da se Međunarodni sud pravde mora izjasniti na dva osnovna načela međunarodnog prava i principa teritorijalnog integriteta. U vezi toga mora se navesti da princip samoopredeljenja jasno ide u korist Kosova, zato što se princip samoopredeljenja tretira kao običajno i konvencionalno pravilo međunarodnog prava. Ono spada u povelji UN-a, u dvema konvencijama ljudskih prava, kao i u Helsinškom sporazumu. I ono se smatra jus cogensum međunarodnog prava, što znači da nijedna druga norma ne može biti u suprotnosti sa ovim načelom, kazao je profesor Gruda. On je također naglasio da bilo kakva odluka koja nije u korist Kosova bila bi skandalozna i, kako on kaže, to bi predstavljalo kraj međunarodnom pravu. Nikakva odluka ne bi mogla da šteti Kosovu ili da poriče pravo Kosova za samoopredeljenje. Kao što sam ranije rekao, to se smatra da pripada grupi norma Jus Cogensa i ne postoje nikakve druge norme koje se mogu usprotiviti načelima samoopredeljenja. Imajući to u obzir, mislim da je nemoguće i nezamislivo da se izađe sa jednim konsultativnim neobavezujućim mišljenjem koje bi poreklo jedno od glavnih načela povilja UN-a, izjavio je Gruda. Ilirijana Isljami, ekspert međunarodnog prava, kaže da će savjetodavna odluka o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova od strane Međunarodnog suda pravde biti uravnoteženo tumačenje. Međunarodni sud će dati potpuno novi pravac načinu kako se stvaraju nove države ili će legitimisati proces kreiranja država do sada. Do sada u svim slučajima ili pak u onima koji su bili osjetljivi po međunarodnom pravu, sud je imao neutralan status, uvek iznoseći apstraktne koncepte, rekla Isljami. Isljami smatra da će u političkom smislu mišljenje Međunarodnog suda pravde doneti novi talas unutar Ujedinjenih nacija. Očekujem da će od sada pa nadalje biti mogućnosti za kompromis u vezi toga kako će se u budućnosti tretirati pravo jednog naroda tokom formiranja države ili tokom priznanja, kazao za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli.
O istrazi za ratne zločine u Crnoj Gori. Vezda u Andrijevici po nalogu tužilaštva počela istraga o postojanju masovne grobnice iz vremena rata na Kosovu, naišla je na nevericu i suzdržane prve komentare. Više u prilogu Petra Komenića.
Na inicijativu specijalnog tužilaštva Kosova i misije Euleksa, juče je u Andrijevici po nalogu crnogorskog tužilaštva otpočela istraga o postojanju masovne grobnice u kojoj su tokom rata na Kosovu 1999. godine navodno zakopana tijela kosovskih Albanaca koji su pokušavali da prebjegnu u Crnu Goru. Te informacije šturo je potvrdila i portparolka Bjelopoljskog višeg suda, koja je saopštila da su istražne radnje počele u dvorištu Andrijevačkog pogona za preradu drveta. Predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić za naš radio kaže da je zatečen ovom informacijom i da nema nikakva saznanja o navodnoj grobnici.
Do danas ništa nije saznao o tome, osim češćinskih priči. Evo danas sam iz sredstava javnog informisanja čuo za te sumnje koje postoje da tu ima neka grobnica masovna. Meni je ni jedan državni organ u stvari nije me do sada obavijestio ni da ima sumnje ni da treba da vrše istraživanje. Jednostavno, moje informacije i saznanja su iz današnjih medija o tome.
Kad kažete čašijske priče, mislite li na neke priče koje datiraju odavno ili...
Ne, nego ovih dana ispred ovog što se dešavalo i početku ove isprege koja je juče počela. Znači, od ranije nije se ništa čuo, niti imam nikakve informacije da se nešto tako ili slično dešavalo.
Kako danas pišu crnogorski mediji, u vrijeme rata na Kosovu, kada je na stotine albanskih izbjeglica pokušavalo da se domogne bezbjedne teritorije i prebjegne u Crnu Goru, u Andrijevici se nalazila komanda vojne policije u koju su privođeni uglavnom izbjegli muškarci pod sumnjom da imaju veze sa oslobodilačkom vojskom Kosova. 70 km od Andrijevice u Kaluđerskom lazu za samo 3 mjeseca 1999. ubijeno je preko 20 albanskih civila, muškaraca, ali i žena, djece i staraca. Za to djelo ratno zločina trenutno se sudi vojnim rezervistima i oficiru Predragu Strugaru, koji je bio komandant bataljona vojske u čijem je rajonu zločin počinjen. Tijela ubijenih u Kaluđerskom lazu također nisu ostala na tom lokalitetu. Nađena su kasnije u masovnoj grobnici u Novom Selu pored Peći. Velija Murić, advokat porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu, kaže da sumnje da i u Andrijevici postoji masovna grobnica za njega nijesu iznenađenje i da su mnogi muškarci izbjeglice sa Kosova svjedočili da su saslušavani u vojnoj komandi u tom gradu.
Međutim, svi živi koji su dovođeni, a njih je najmanje preko stotinak u Andrijevicu, a to su lica koja su kao muškarci izdvajani iz izbegličkih kolona, prosto smatram da ne vladaju saznanjem da li je neko tamo ubijan, dovođen radi sahranjivanja i slično. Jer čak ni u Auschwitzu oni koji su ostali živi nisu bili upoznati da postoje gasne komore.
Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se od početka 90-ih bavi istraživanjem slučajeva ratnih zločina, kaže da je vijest o mogućem postojanju masovne grobnice u Andrijevici za njega novost.
Prvi put zato čujem, iako sam kao novinar često pisao o ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori. No, sve je moguće, pošto je naša nedavna prošlost i dalje nedovoljno istražena. Moguće je da je taj eventualni zločin počinjen negdje u vrijeme zločina u Kaluđerskom lazu i da je to djelo neke od paravojnih formacija koje su u za vrijeme rata nekontrolisano krstarile na tom dijelu Crne Gore, Srbije i Kosova. Taj slučaj, mislim, treba prepustiti nadležnim organima da ga istraže i rasvijetle i uzdržati se od spekulacija i manipulacija, jer i bez toga imamo previše.
Velija Murić također podsjeća da su u tom rejonu tokom rata na Kosovu, kada je Crna Gora bila na ivici rata sa Miloševićevim režimom, u pograničnom pojasu djelovalo više paravojnih srpskih jedinica, ali dodaje i da je taj rejon bio pod kontrolom komande druge armije, čijih čelnih ljudi nema u optužnici za ratne zločine u tom kraju.
Ja ne bih sada prozivao po imenice nikoga koje, ali je opšte poznata činjenica, posebno u sudskom postupku koji je u toku kod Višeg Belopoljskog suda zbog ratnog zločina Kauđijski Laz, koji je u to vrijeme bio najodgovorniji za dešavanja na prostoru Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o tenderima u Bosni i Hercegovini zbog nepoštovanja procedura i zakona o javnim nabavkama, građani Bosni i Hercegovine godišnje izgube oko pola milijarde maraka koje odlaze u privatne džepove. Procjena je udruženja Tender. Prošle godine Agenciji za javne nabavke BiH podnešeno je više od 1500 žalbi, od čega je za oko 750 slučajeva presuđeno korist strane koja se žalila na ishod tendera. Kazne su međutim izostale, pripremila Maja Bjelajac.
Namještanje tendera i kršenje zakona o javnim nabavkama oblast je u kojoj je Bosna i Hercegovina među vodećim zemljama u Europi. Potvrđuje to i neslavan skor žalbi podnesenih Agenciji za javne nabavke. U 50% slučajeva nezakonitosti i nepravilnosti u tenderskim procedurama su potvrđene. U udruženju Tender kažu da zakon o javnim nabavkama ima puno nedostataka, ali ističu da je osnovni problem što se on zapravo ne provodi. Kršenje zakona počinje već u samoj pripremi tenderske dokumentacije, kaže sekretar udruženja Tender Igor Vukajlović.
Stavljaju se neprimjereni kriteriji kao što je kriterij rok plaćanja od 30%. Znači, ponuda se boduje povoljnije za 30% ako je dat duži rok plaćanja i onda se daju rokovi plaćanja nerealni godinu dvije dana, a takve se onda poslije u dogovoru sa ugovornim organima, takve javne nabavke se plaćaju odmah, bio čak neke i avans. Znate, ako kad već prođe taj ponuđač koji je, da kažem, s kojim sklopljen dio.
Neprimjereni kriteriji za kvalifikaciju ponuđača često upućuju na to da se tenderi prilagođavaju tačno određenim privrednim subjektima. Igor Vukajlović objašnjava da je najveći obim korupcije ipak prilikom plaćanja. Tako je česta praksa u Bosni i Hercegovini da se aneksima ugovora prvobitna vrijednost posla naknadno višestruko uvećava.
Mi smo imali najskoriji primjer u centru za predškolsko gdje su tim aneksom ugovora dignuta je cijena za 360%, a neke su robe dignute i do 1000 puta dignuta je cijena.
Namještanje tendera u BiH iz godine u godinu sve češći slučaj. Prošle godine upućeno je za oko 30% više žalbi nego 2008. Ali cifra od 1467 prošlogodišnjih žalbi priti da bude potučena ove godine. Do sredine ovog mjeseca primljeno je 960 žalbi, kaže predsjednik Komisije za rješavanje žalbi Amir Pilav. On međutim ne komentariše da li je uzrok sve većem broju žalbi činjenica da kazne izostaju.
Izrečena je, znači, u prošloj godini jedna novčana kazna u visini od 1000 konvertibilnih maraka, s obzirom da zakon predviđa da se može izreći maksimalno novčana kazna do 4000 konvertibilnih maraka.
Ali zakon također predviđa mogućnost da kada ponuđač koji nije prošao na tenderu dokaže da je tender namješten, može zatražiti naknadu štete u visini iznosa pripreme ponude ili 10% ponuđene cijene. Kancelarija za žalbe, međutim, nije donijela ni jedno takvo rješenje. U organizaciji Transparency International BiH kažu da su uočili probleme u radu Komisije za žalbe koja treba da kontroliše provođenje zakona o javnim nabavkama. Izvršni direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin navodi primjere apsurda i potpunog izostanka kontrole u oblasti javnih nabavki.
Kao što je situacija bila sa izgradnjom zgrade SIPE gdje
firma koja je dobila tender, dakle, da gradi tu zgradu, praktično bila predmetom istrage same SIPA-e u tom periodu.
Kontrola kompanija prije izlaska na tendere uobičajena je praksa u svijetu, ističe Blagovčanin i objašnjava da postoje takozvane crne liste firmi koje su kršile zakone i koje su na taj način obilježene te ne mogu da učestvuju na tenderima. U Bosni i Hercegovini, s druge strane, postoji lista favorizovanih kompanija.
I imamo, dakle, situaciju da u praktično svakoj oblasti nekoliko kompanija koje su bliske vlastima u pravilu dobijaju sve poslove kada je u pitanju, dakle, sklapanje javnih nabavki.
Zaključuje Srđan Blagovčanin. Kao oblast u kojoj je kršenje zakona o javnim nabavkama duboko ukorijenjeno, on navodi izvođenje građevinskih radova. U udruženju Tender ističu da je nabavka lijekova i medicinske opreme u javnim zdravstvenim ustanovama također pod plaštom korupcije. Izostanak rada kontrolnih organa u toj oblasti daje za pravo jednom aforističaru koji je rekao: korupciji ne možemo stati u kraj, kod nas od nje sve počinje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja programa o filmu, o Sarajevskom filmskom festivalu i posjećanje na 25. godišnjicu od smrti Zorana Radmilovića. U glavnom gradu BiH od 23. do 31. jula održava se Sarajevo Film Festival, koji ove godine doživljava svoje 16. izdanje. Festival se za kratko vrijeme profilirao u jedan od najboljih festivala jugoistočnoj Europi i među 10 na starom kontinentu. Festival je baziran na regionalnoj kinematografiji i na promociji autora iz regije. Važnu ulogu tome ima Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa igranih i kratkih filmova. Sa njom je razgovarao Ivan Katavić.
Bliži se 16. po redu Sarajevo Film Festival. Kad promatramo festival sa aspekta zrelosti, koliko je napredovao u posljednjih nekoliko godina?
Zapravo mi smo u suštini jedan vrlo mlad festival, ali u kontekstu onih ostalih festivala i u nekom, eto da kažem, rejtingu i u poređenju svjetskih festivala, mi smo uspjeli da u vrlo kratko vrijeme dođemo u top 10 festivala u Europi, ali to ne bismo bili skromni, možda čak i širije. Ono što je utjecalo na to da se festival na taj način probije na svjetsku scenu, koja je zaista puna i velikih i malih festivala, i značajnih i veselih i razigranih i zabavnih festivala, i oni naravno koji to nisu, je zapravo to profiliranje našeg programa prije svega prema regiji, prema onome što je regija u svakom pogledu, tako da mi danas smo jedini festival na svijetu koji prikazuje igrane, kratke, animirane, dokumentarne filmove iz regije.
Ove godine u takmičarskom programu za igrani film natječe se ukupno 9 filmova. O kakvim filmovima i autorima je riječ?
Ono što je zanimljivo, za razliku od prethodnih godina u kojima smo imali jako puno debitanata, ove godine imamo samo 2 debitanta. Ali po prosjeku godina ovo je možda najmlađi program do sada, što znači da imamo filmove autora koji su zreli, koji su u svojim nekim kasnim 30. ili na početku 40. godina, a imaju već, ne znam, 3-4 igrana filma. Iz Bosne i Hercegovine imamo čak 2 filma. Film Nedžada Begovića Jasmina i film Jasmina Durakovića Sevdah Zakarima. Nama je vrlo važno promovirati bosansko-hercegovačke autore i ova godina je zaista posebna za BH film. Samo u godinu dana je završeno 8 igranih filmova i, dakle, od tih 8, 2 su ušla u našu glavnu konkurenciju.
Na prethodnim festivalima u takmičarskom programu dominirale su mračne teme kao što su prostitucija, abortus, narkomanija. Koliko su ovakve teme za zanimljive kritičarima, a i vama kao selektoru?
Pa nekako uopšte se ne obazirem na temu. Ja čak i prije nego što gledam neki film, trudim se da ne znam ništa o tom filmu. Naravno, nemoguće da ne znam baš ništa. Znam uvijek autora, znam producente, znam glumce. A što se tiče same teme, trudim se da ne znam toliko. Ono što je zanimljivo, da ove godine teške teme koje su prije bile tretirane također vrlo ozbiljno, kako i zahtijevaju, sada su tretirane ozbiljno, ali u jedan otklon, u jedan estetski otklon, i mislim da je to jedna nova pojava u regionalnoj kinematografiji i mislim da je to jedan novi kvalitet. To je jedna mogućnost da naši autori najzad se odvoje od ovih tema koji ih tište već evo 20 godina i da od njih na neki način da govore o njima ozbiljno, ali naravno ne zaobilazeći humor. Humor je jako dugo nedostajao u regionalnoj kinematografiji.
Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu bit će prikazano preko 200 filmova. Sigurno se izdvajaju neki naslovi.
Otvoreno kino ove godine ima fenomenalan program. To je jednostavno, takva je godina bila da su i veliki autori kao što su Roman Polanski ili Woody Allen napravili zaista fenomenalne filmove, ali mislim da je napravljen jedan fantastičan spoj i nekog, da kažem, mainstream filma, pošto nije baš hollywoodski, i onog što je mainstream evropske kinematografije, pa neke i južnoameričke kinematografije, ali ono što je posebno za mene važno, s obzirom da je moja specijalizacija regija, je što u tom programu su čak tri filma iz regije. Jedan je bosansko-hercegovački film Danca Tanovića, a druga dva filma su Ako mi se fučka, fučkam, iz Rumunije, od Florina Šervana, koji je osvojio Srebrnog medvjeda, i film koji je osvojio Zlatnog medvjeda ove godine na Berlinu, Semija Kaplanolua, Med iz Turske.
Da li je Sarajevo Film Festival događaj koji građani Sarajeva s nestrpljenjem čekaju tijekom cijele godine?
A ja mislim da jeste. Ja mislim da festival potpuno promijeni sliku grada. Koliko god festival godi gradu, toliko i ovaj grad godi festivalu.
Elma, hvala puno na razgovoru.
Nema na čemu, hvala i vama.
Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica Sarajevo Film Festivala, u intervju za Radio Slobodna Evropa. A na današnji dan pre 25 godina preminuo je jedan od najvećih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Zoran Radmilović. U znak sećanja na zgradi u kojoj žive u beogradskom naselju Vračar postavljena je spomen ploča. Odigrao je čitav niz pozorišnih i filmskih uloga i ostao zapamćen kao glumac koji je uprkos svoje popularnosti mrzeo dan kada je imao predstavu, zabeležio Želimir Bojović.
Mnogi ga pamte po ulogama Kralja i Bije, čija statua postavljena na pjaceti ispred pozorišta Atelje 212, ili kao majstora iz serije Priče iz majstorske radionice, ali svoju najgledaniju ulogu odigraju u predstavi Radovan III.
Radovane, crni Radovane, sam si sebi najveći krivac, Radovane. Šta ti je falilo tamo u zavičaju? Šta te je, ko te i kad te je naterao da tamo sve ostaviš i da dođeš ovamo i da svoje dane otaljavaš kao posljednji bednik, a bio si čovjek, sad si jadan, čemeran i upadljivo glup.
Jesi.
I nikad veće budale svet nije video.
Nije.
Niti će videti.
Neće.
Jedan od Radmilovićevih bliskih prijatelja, glumac Petar Kralj, kaže za Radio Slobodna Evropa da način glume, tako prepoznati za Radmilovića, na izvestan način i dalje živi u beogradskim pozorištima.
Mi smo toliko proveli vremena zajedno da je vrlo teško se u tom nekom duhovnom pogledu od njega, i meni barem je teško da se od njega rastanem, i nisam se od njega ni rastajao. Kažu kolege da je bio poseban, nego šta je, nego bio poseban. Zato što je bio poseban, zato je i ostao zabeležen i ostaće i zapamćen.
Jedno od svojih najvažnijih uloga Radmilović je odigrao još 70. godina u komadu Kralj Ibi francuskog pisca Alfreda Žarija. Ova predstava, koja traje oko 90 minuta, često je zahvaljujući Radmilovićevim improvizacijama trajala i po čitava 3 sata.
Šta je to sa tim mojim narodom? Zamenit ću ga za neki nov. Šta će mi polovan narod? Zamenim to. Pa koliko dobijem, nije važno. O, narode! Moj narod je pretežno poljoprivredno-stočarskog kafilerijskog tipa. Dobro je.
U beogradskom naselju Vračar, na zgradi gde je i postavljena spomen ploča sa njegovim likom, Zoran Radmilović je živio sa suprugom Dinom i ćerkom Anom. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je imala samo 11 godina kada je otac umro, ali da su joj uspomene na njega još uvek jake, žive i jasne.
Sjećam da se sa terase, kako samo maši, i stoji u zelenom vademantilu. Tako su mi sjećane na njega. Neozbiljna dečija. Ne mnogo analitična. Imao autoritet, zato što je bio dobar, zato što je bio fair i zato što je bio
uspjela. Aljoša Vučković, još jedan od glumaca koji je bio blizak prijatelj Radmilovića, na naše pitanje kakve ga uspomene vezuju za njega, neočekivano odgovara.
U njegovom maniru je, da vam kažem, fenomenalno, dobro, sjajno.
Izuzetne uloge Radmilović je ostvario podjednako dobro kako na televiziji i filmu, tako i u pozorištu. Pored već pomenutih uloga, pozorišna publika seća ga se i kao Hamleta, Trigorina u Galebu Laze Kostića u Santa Maria della Salute, Molijeru u istoimenom komadu Bulgakova, a TV publika možda najviše kroz serije Rađanje radnog naroda, više od igre Priče iz majstorske radionice. Ali uloga Bilija Pitona u filmu Maratonci trče počasni krug ostavila je snažan trag u tadašnjoj kinematografiji, a snimci tog filma na YouTube-u i dalje predstavljaju neke od najgledanijih videoklipova.
Ili bre, ste vi mene našli da radite ovde? Šta vi mislite da sam ja budala? Hoću pare i to! Odmah!
Slušaj, govnaru, čekam tu šest kod jezera. Ponesi pare ili pištolje. Izazivaš me na dvoboj.
Dođi ili ćete svi na robiju.
Dok stoji ispred zgrade u kojoj je provela detinjstvo, Ana se prisjeća jedne anegdote.
Stajao je na terasi jako često i često je vikao da ja dođem kući, da se vratim, da se ne pentram, bio je neki onaj gelender za trešenje tepika. I ja sam se tu verala i visila na glavačke i ne znam što sam nisam radila. To mi je bilo zabavno. On je hteo da doživi nervni slom i stalno je kao, Anice, dolazi kući, Dina, to je moja majka, zove Anu da se vrati. I taj gelender jednog dana nestao. Sumnja se da je on platio one radnike kod Vuka koji su tada nekad postojali u Beogradu, da oni to iseku. Mene su upisali na ritmičku gimnastiku, to je trajalo godinu i po dana, dve i znači toga se seća.
Zoran Radmilović govorio je da je manje više sve u životu komično i da treba da bude komično, da sve ima jednu divnu i neprekidivu komičnu nit koja se kroz sve naše postupke provlači. Čak i kada to nećemo, to dobija moć da postane još komičnije, govorio Radmilović. Glumac Milan Caci Mihajlović, govoreći o glumcima i njihovom današnjem odnosu prema Radmiloviću, istakao je jednu rečenicu iz predstave Molijer u kojoj glume zajedno sa njim.
Njegovoj slavi ne nedostaje ništa, a našoj slavi nedostaje on.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.